գլուխ Դ. աչքից ընկել եմ. Եթե այն սենյակը, ուր տեղափոխված էր իմ անկողինը, վկայելու ընդունակ մի բանական էակ լիներ, այսօր ես նրան կհրավիրեի հաստատելու, թե սիրտս որքան ընկճված էր, երբ ես նրա մեջ մտա. Վերև գնալիս լսում էի, որ շունը իմ հետևից հաչում էր. Սենյակը օտարոտի և տխուր էր երևում ինձ, անշուշտ ինչպես և ես նրան. Ես նստեցի և ձեռքերս ծալելով սկսեցի մտածել. Մտածում էի շատ տարօրինակ բաների մասին. Սենյակիս տեսքի մասին, առաստաղի ճեղքերի մասին, պատերին կպցրած թղթի մասին, լուսամուտի ապակու փոսիկների մասին, որոնք դրսի իրերը վետվետ և երերուն էին ցույց տալիս. Լվացարանի սեղանի մասին, որի երեք ոտքերը կարծես թե ցավագար լինեին, և ինքն էլ դժգոհ, ինչպես որ միստրիս գմիջն էր իր ծերուկին հիշելիս. Ես շարունակ լալիս էի, թեև ցուրտ ու լքում զգալուց բացի, չգիտեի լացիս բուն պատճառն ինչն է. Այս հուսահատ դրության մեջ վերջապես միտքս ընկավ, որ ես չարաչար սիրահարված եմ Էմլիի վրա, թե ինձ նրանից հափշտակել են և այստեղ բերել, ուր ինձ ոչ ոք կարոտ չէ և իմ նկատմամբ ոչ ոք նրա չափ հոգատար չէ. Այս դառը զգացումներից ընկճված, ես կծկվեցի վերմակիս տակ և լալով քուն մտա. Ես արթնացա լսելով մի ձայն, թե «Ահա այստեղ է»։ Զգացի, որ մեկը քրտնած գլուխս բաց է անում. Մայրիկս և Պեգոտին եկել էին ինձ տեսնելու, և ձայնը հանողը նրանցից մեկն էր.
«Դևի»,
ասաց մայրիկս,
«ինչ ունես»։
Զարմացա, որ նա կարող է այդպիսի բան հարցնել, և պատասխանեցի «ոչինչ»։ Այնուհետև շուռ եկա շրթունքիս դողը թաքցնելու, որպեսի նա սրտիս վիճակը չիմանա։
«Դևի»,
ասաց մայրիկս,
«Դևի, որդյակիմ»։
Ինչ էլ մայրիկս ասեր, այնքան ինձ չէր հուզի, որքան հուզեցին այդ որդյակիմ խոսքերը. Ես արտասուքս վերմակի տակ թաքցրի, ու մի ձեռքով մայրիկիս հետ հրեցի, որ ուզում էր ինձ բարձրացնել.
«Այս քո գործն է, Պեգոտի, այ դու անգութ արարած»,
կոչեց մայրիկս։
«Ես այս առաջուց գիտեի, ինչպես է խիղճդ տանում հարազատ որդուս իմ դեմ գրգռել, և կամ թե մի ուրիշի դեմ, որին ես սիրում եմ, այս ինչ է նշանակում, Պեգոտի»։
Խեղճ Պեգոտի աչքերը և ձեռքերը դեպի վեր ուղեց և իմ ճաշի աղոթքի եղանակով պատասխան տվեց.
«Թող աստված ձեզ թողություն շնորհի, միստրիս Կոպերֆիլդ, և այնպես անի, որ դուք երբեք այդ խոսքերի համար չզղճաք»։ «Քիչ է մնում, որ խելագարության հասցնես ինձ»,
կոչեց մայրիկս։
«Այն էլ երբ»։ «Մի այնպիսի ժամանակ, երբ ամենաչար թշնամիս անգամ չեր ուզի իմ երջանկությունը վրդովել»։ «Այ դու փիս Դևի, այ դու բարբարոս Պեգոտի, ախ աստված իմ»։
Աղաղակում էր վրդովված և գրգրված մայրս, մեկ ինձ, մեկ Պեգոտիին դիմելով։
«Այս ինչ անպիտան աշխար է, ուր փոքրինչ քաղցրություն վայելես, թե չէ, իսկույն էլ դառնության ես հանդիպում»։
Այդ վարկյանին ես մի ձեռքի հպում զգացի, որը ոչ մայրիկինս էր, ոչ էլ Պեգոտիի, և իսկույն կուչ եկա։ Այդ միստր Մեորդստոնի ձեռքն էր, որ ծանրանում էր թևիս վրա։
«Այս ինչ է, Կլարա, սիրելիս»,
ասաց նա,
«արդեն մոռացար, որ պետք է սիրտը տամուր պահես»։
«Շատ ցավում եմ, Էդուարդ»,
ասաց մայրս,
«ուզում եմ հանգիստ լինել, բայց ահա բարկացա»։
«Իրավ ես ասում», նկատեց մյուսը.
«Ես չեմ ուզում այդպիսի բան լսել քեզնից, այն էլ ճիշտ այս միջոցին»։
«Բայց միթե անգթություն չի նեղացնել ինձ հենց այժմ»,
պատասխանեց մայրիկս, շրթունքը կծելով։
«Չէ որ դա շատ, շատ կոպիտ վարմունք է»։
Մարդը դեպի ինքը քաշեց նրան, Ականջին մի բան շշնջաց և երեսը համբուրեց. Երբ ես մորս գլուխը միստր Մեորդստոնի ուսին հենած և ձեռքերը նրա վզին փարված տեսա, իսկույն ևեթ հասկացա, որ այդ մարդը միշտ կարող է այնպես թեքել մորս ճկուն բնավորությունը, ինչպես որ ինքը կամենա.
«Սիրելիս ներքև իջիր»,
ասաց միստր Մեորդստոնը.
«Ես էլ կգամ դավթի հետ. Իսկ դու, աղջիկ պարոն»,
շարունակեց նա, Պեգոտի վրա մի խոժոր հայացք նետելով, մինչ ժպտում էր մորս ճանապարհ ձգելիս.
«Դու Տիրուհու տանունը գիտես؟»
«Այսքան տարի նա Տիրուհիս է. Միթե կարելի է, որ անունը չգիտենամ»,
պատասխանեց Պեգոտին.
«Ճշմարիտ է»,
ասաց միստր Մեորդստոնը.
«Բայց սանդուղքով բարձրանալիս ես լսեցի, որ դու նրան մի այնպիսի անուն ես տալիս, որը նրանը չէ. Նա իմ անունն է ընդունել, դա հո գիտես.
Ուրեմն խնդրեմ չմոռանաս».
Պեգոտին անհանգիստ աչքով նայեց ինձ և առանց պատասխան տալու հեռացավ. Երևի թե զգում էր, որ իր գնալը ցանկալի է պարոնին, իսկ մնալը ավելորդ. Երբ ես և միստր Մեորդստոնը մենակ մնացինք, նա դուրը փակեց, նստեց աթոռի վրա և իր առջև կանգնեցնելով ինձ, շեշտակի աչքերիս մեջ նայեց. Զգում էի, որ իմ աչքերն էլ բևեռված են նրա աչքերին. Այսպես, նրա հետ դեմ առ դեմ գտնվելս հիշելով, կարծես այսօր էլ լսում եմ, թե ինչպես իմ սրտիկը թնդում էր.
«Դավիթ»,
ասաց նա, շրթունքը սեղմելով.
«Եթե ես մի ըմբոստ ձի կամ թե շուն ունենամ, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կանեմ»։
«Չգիտեմ»։
«Ես նրան կծեցեմ»։
Ես պատասխանել էի նրան նվաղած ձայնով. իսկ այժմ շունչս գրեթե կտրվեց.
«Ես նրան այնպես կհնազանդեցնեմ, որ ցավից ոսկորները կճրճրան. ես ասել եմ, ահա մի ստամբակ տղա, որին այնքան պիտի սանձեմ, որ երակների արյունը քանվի. այդպես էլ կանեմ»։ «Այս ի՞նչ է երեսիդ վրա»։
«Կեղտ»,
ասացի ես. «Ես գիտեի, նա էլ գիտեր, որ արտասուքիս հետքն է դա. Սակայն, եթե նա 20 անգամ էլ իր հարցը կրկներ, ամեն անգամ 20-20 հարված տալով ինձ, դարձյալ ես կուզենայի շունչս փչել, քան թե ուրիշ պատասխան տալ»։
«Դու հասակիցդ ավելի խելոք տղա ես»,
ասաց նա իրեն հատուկ ծանր ժպիտով.
«Ես տեսնում եմ, որ մեր միտքը լավ ես հասկացել. գնա իսկույն երեսդ լվա, այ պարոն, և եկ միասին վայր իջնենք»։
Նա ցույց տվեց լվացվելու սեղանը և գլխով նշան արեց, որ իր հրաման անմիջապես կատարեմ. չէի կասկածում, որ նա առանց խղճալու իսկույն գետնով կտա ինձ, եթե ես նրան դիմադրեմ։
«Կլարա, հոգիս»,
ասաց նա, երբ իր պատվերը կատարեցի և նա իմ թևից բռնելով ինձ տարավ մորս սենյակը.
«Այսուհետև քեզ վշտացնող չի լինի. մենք կշտապենք մեր ստահակի բարքն ուղղել»։
Աստված վկա է, որ գուցե ընդմիշտ ուղվեի ես և ավելի լավ մարդ դառնայի, եթե այդ րոպեին մի քաղցր խոսք ասվեր ինձ. Եթե այդ միջոցին միստր Մեորդստոնը մի քաջալերական բառ ասեր ինձ, իմ մանկական տգիտությանը զիջեր և սիրալիր բացատրությամբ հասկացներ, որ ես մեր տանն եմ, մեր հարկի տակ, արդեն դրանով նա իմ սիրտը կգրավեր, և ես կեղծավոր հնազանդության տեղ հոժարակամ հնազանդություն ցույց կտայի նրան և ատելության փոխարեն հարգանք կզգայի դեպի նա. Ինձ թվում էր, թե մայրիկը ստրտմեց այնպես շվարած տեսելով ինձ իր սենյակում, և թե ավելի տրտում աչքով նայեց ինձ, երբ ես համրակայլ մոտենում էի աթոռին, և գուցե ուզեց, որ ժիր-ժիր վազեմ. Բայց և այնպես, այն րոպեին նա ոչ մի բան չարտասանեց, իսկ հետո արդեն ուշ էր. Մենք երեքս միասին ճաշեցինք, կարծես թե միստր Մեորդստոնը շատ սիրով էր մայրիկիս հետ. Սակայն, ամաչելով պիտի ասեմ, այդ հանգամանքը չհաշտեցրեց ինձ նրա հետ. Մայրիկս էլ նրա հետ սիրով էր. Նրանց խոսակցությունից իմացա, որ միստր Մեորդստոնի ավակ քույրը մեզ մոտ պիտի գա բնակվելու, և նույն երեկո էլ սպասվում է. Լավ չեմ հիշում, այդ միջոցին էր արդյոք թե հետո, լսեցի, որ թեև միստր Մեորդստոնը մի հաստատ զբաղմունք չունի, սակայն մի որոշ եկամուտ է ստանում մի լոնդոնցի գինեվաճառի տնից, որի հետ իր գերդաստանը դեռ պապից սկսած կապ է ունեցել, և որ քույրն էլ մի այդպիսի հասույթ է ստանում միևնույն տնից, ինչևից է, հարևանցի եմ հիշատակում այս բանը. Ճաշից հետո, մինչ մենք վառարանի առջև նստած էինք, և ես մտածում էի, թե ինչ կերպ Պեգոտիի մոտ փախչեմ, առանց նոր տանտիրոջ բարկությունը շարժելու, մի կարգ մոտեցավ պարտեզի դռանը. Միստր Մեորդստոնը գնաց դիմավորելու եկվորին, մայրիկս էլ գնաց նրա հետևից. Մինչ ես երկյուղով հետևում էի մայրիկիս, նա հանկարծ դահլիճի դռան հետևը մթության մեջ շուռ եկավ. Առաջվա պես գրկեց ինձ և տակ-տակ համբուրեց, շշնջալով, որ ես սիրեմ և հնազանդ լինեմ իմ նոր հորը. Այս բոլորը նա շտապ-շտապ և թաքուն արեց. Կարծես թե արածը մի հանցանք լիներ, բայց և մեծ ջերմությամբ, ու ձեռքս բռնած տարավ ինձ մինչև պարտեզի այն տեղը, ուր կանգնած էր իր մարդը. Այնտեղ նա թողեց ինձ և նրա թևը մտավ. Եկվորը միս Մեորդստոնն էր, մի անժպիտ սևահերտիկին, ձայնով և երեսով նման եղբորը, ահագին քթի վերևը իրար կցված թավ հոնքերով, որոնցով կարծես մտադիր էր փոխարինել ծնոտի մորուքը, որի փրևքին չէր կարող կրել բնական տեղում. Նա բերում էր իր հետ երկու հատ բիրտ ու կոպիտ սև սնդուկ, որոնց խուփերի վրա պղնձը մեխերով նշանակված էին նրա անվան սկզբնատառերը. Կարապանի վարձը նա հանեց մի կարծր և կոշտ պողպատե քսակից, իսկ քսակը պահել էր թևիտ շղթայով կախված զնդանի նման խոր պայուսակում, որի բերանը փակվելիս շաչեց. «Ես դեռ կյանքումս չէի տեսել մի այնպիսի մետաղե կին, ինչպես որ Էրմիս Մեորդստոնը»։ Նրան ամեն տեսակ մեծարանքով դահլիճ տարան, և միայն այնտեղ նա հանդիսաբար ողջունեց մորս, իբրև մի նոր և մերձավոր ազգականի։ Հետո իմ վրա նայեց և հարցրեց. «Հարս, սա ձեր որդին է»։ Մայրս դրական պատասխան տվեց. «Առհասարակ ես տղա չեմ սիրում», ասաց միս Մեորդստոնը. «Ինչպես ես դու, այ տղա»։ Այդ քաջալերական ողջույնին ես պատասխանեցի, թե շատ լավ եմ, և հույս ունեմ, թե նա էլ լավ է. Բայց այս բոլորը այնպես չոր-չոր ասացի, որ միս Մեորդստոնը իսկույն վճռեց իմ մասին. «Աշնորք է»։ Այս վճիռը շատ հաստատ ձայնով տալուց հետո նա խնդրեց ցույց տալ իր սենյակը, որ այն օրից ի վեր ինձ համար մի ահ ու սարսափի տեղ դարձավ. Ոչ մի աչք չտեսավ երբեք, որ երկու սև սնդուկները չփակված կամ բաց թողնվեին այդ սենյակում. Միայն մի երկու անգամ, միս Մեորդստոնի բացակայության ժամանակ, դռան արանքով ներս նայեցի և նկատեցի բազմաթիվ պողպատե շղթաներ և զանազան կեռ երկաթներ, որոնք նրա հայելու շուրջը ահեղ շարքով կախված էին. Դրանք միս Մեորդստոնի արթուզարթի իրերն էին. Ինչքան կարողացա այն ժամանակ հասկանալ, նա եկել էր ընդմիշտ մեզ մոտ մնալու և մտադիր չէր հեռանալ. Հետևյալ առավոտյան նա սկսեց օգտել մորս. Մինչև երեկո ամեն բան տեղից շարժեց, առաջվա կարգ ու սարքը տակտու վրա անելով. Առաջին նշանավոր բանը, որ ես նկատեցի միս Մեորդսոնի վրա, նրա հարատև կասկածն էր, թե սպասավորները տան որևէ անկյունում մի մարդ թաքցրած կլինեն. Այս պատիժ կարծիքով նա օրվա որ ժամին ասես իջնում էր ածխի ամբարը և կամ մութ շտեմարանը, ու ոչ մի դռնակ բաց չէր թողնում, որ իսկույն նորից չփակեր այն համոզումով, թե ահա բռնեց թաքնված մարդուն. Թեև միս Մեորստոնը ոչ մի բանով թռչունի նման չէր, բայց արշալույսը բացվեր թե չէ, արտույտի պես զարթնում էր. Եվ մինչ ամենքը քնած էին, նա արդեն պտույտ էր գալիս, մինչ այսօր էլ հավաստի եմ, թաքնված մարդուն գտնելու համար. Պեգոտին մինչև անգամ պնդում էր, թե միս Մեորստոնը քնելիս մեկ աչքը բաց է պահում. Սակայն ես համաձայն չէի նրա հետ, որովհետև այդ կարծիքը լսելուց հետո ինքս ինձ վրա մի քանի անգամ փորձել էի ու պարզեցի, որ այդպես քնելը անհնարին է։ Միս Մեորստոնը գալու երկրորդ օրը ակլորի կանչելուց առաջ վերկացավ և զանգը տվեց։ Երբ մայրիկս նախաճաշի ժամին վար իջնելով թեյ պատրաստելու վրա էր, միս Մեորստոնը քթի ծայրով նրա թուշը շոշափեց, որ համբույրի նշան էր, և ասաց. «Գիտես, Կլարա, սիրելիս, ես նրա համար եմ այստեղ եկել, որ ձեր հոգսերի բեռը որքան կարելի է թեթևացնել. Դուք դեռ այնքան գեղեցիկ եք և մանուկ»։ Այս խոսքերից մայրս ժպտաց և կարմրեց, բայց կարծես վշտացավ, որ լավ կլիներ ազատել ձեզ ձեր պարտականությունների այն մասից, որ ես ինքս կարող եմ կատարել. Ուստի սիրելիս, եթե կամենաք ձեր բանալիները ինձ հանձնել, ապագայում ես ամեն բան կհոգամ»։ Այդ օրվանից սկսած, միս Մեորստոնը ցերեկով բանալիները իր բանտանման պայուսակի մեջ էր պահում, իսկ գիշերով բարձի տակ, և այնուհետև նրանք ոչ մորս ձեռքն էին ընկնում, ոչ էլ իմ։ Մայրս, սակայն, զանց չարավ բողոքելու, իր հեղինակությունը նվազեցնելու դեմ։ Մի երեկո մինչ Մեորստոնը մի քանի տնտեսական մտքեր էր հայտնում եղբորը, նրա հավանությունը գտնելով։ Մայրս հանկարծ լաց եղավ և ասաց, թե նրանք կարող են իր կարծիքն էլ հարցնել։
«Կլարա»,
ասաց միստր Մեորստոնը խստությամբ։
«Կլարա, զարմանում եմ վրատ»։
«Այո, Էդուարդ, հեշտ է ասել զարմանում եմ»,
գոչեց մայրիկս։
«Եվ ամրության մասին խոսել, բայց դու ինքդ չէիր ուզի, որ ես ամուրու պինդ լինեի»։
Պիտի ասեմ, որ ամրությունը այն երևելի հատկությունն էր, որով պարծենում էին թե միստր և թե միս Մեորստոնը։ Չգիտեմ, թե այն ժամանակ ես ինչ կերպ կհայտնեի իմ միտքը, եթե պետք լիներ այդ ամրությունը բնորոշել։ Բայց պարզ զգում էի, որ դա մի բռնակալություն է, միայն թե ուրիշ անունով, մի դաժան, կամակոր և ամբարտավան նկարագիր, որ երկուսին էլ հատուկ էր։ Նրանց դավանությունը իմ այսօրվա կարծիքով հետևյալն էր. միստր Մեորստոնը ամուր մարդ էր, և ոչ ոք նրա շուրջը իրավունք չուներ նրա չափ ամուր լինելու, որովհետև նրա ամրության առջև ամեն մարդ պարտավոր էր մեջքը ծռել և խոնարվել։ Միս Մեորստոնը բացառություն էր. Նրան թույլ էր տված ամուր լինել, բայց միայն հանուն ազգակցության, այն էլ միայն ենթակա և ստորադրյալ պաշտոնի մեջ։ Մայրս երկրորդ բացառություն էր. Նա կարող էր, մինչև անգամ պարտավոր էր ամուր լինել, բայց միայն պայմանով, որ նրանց ամրությանը հնազանդվի և հավատա, թե մի ուրիշ ամրություն չկա աշխարհիս երեսին։
«Շատ ծանր է ինձ»,
ասաց մայրս,
«որ իմ տանն անգամ»։
«Իմ տանը, Կլարա»,
կրկնեց միստր Մեորստոնը։
«Մեր տանը, ուզում եմ ասել մեր տանը»,
թոթովեց մայրս հայտնապես զարհուրած։
«Հուսամ, որ դու կհասկանաս ասելիքս, Էդուարդ. շատ դառն է ինձ, որ հենց քո տանը ես չեմ կարող մի բառ ասել մեր տնային գործերի մասին. Մեր ամուսնանալուց առաջ ես ինքս էի կառավարում ամեն բան, և կարծեմ շատ լավ. ուրիշներն էլ դա կհաստատեն»,
ասաց մայրիկս։
«Հարցրու Պեգոտին, Արդյոք լավ չէր իմ տնտեսությունը, երբ ոչ ոք չէր խառնվում գործերիս։
«Էդուարդ», ասաց Միս Մեորդստոնը, «վերջ դնենք այս բոլորին, ես վաղը հեռանում եմ»։
«Լսիր, Ջեն Մեորդստոն», ասաց նրա եղբայրը, «խոսքերիդ նայելով կարելի է կարծել, որ դու դեռ քիչ ես ճանաչում ինձ»։
«Ես այն կասեմ միայն»,
շարունակեց խեղճ մայրիկս, էլ ավելի նեղն ընկնելով և ավելի սաստիկ արտասվելով,
«միայն կասեմ, որ ոչ մեկի հեռանալը չեմ ուզում. ես շատ անբախտ ու թշվառ կլինեմ, եթե ով էլ լինի հեռանա. իմ խնդրածը մեծ բան չէ, ես պահանջոք չեմ. ես կուզենայի միայն, որ ինձ հետ էլ երբեմն խորհուրդ տեսնեմ. ով էլ ինձ օգնելու լինի, ես նրան շատ շնորհակալ կլինեմ. միայն թե երբեմն գետ ձևի համար իմ կարծիքն էլ հարցնեին. ինձ թվում էր, Էդուարդ, թե իմ անփորձ ու ջահել լինելս փոքրինչ առաջ սիրելի էր քեզ. գոնե ինքդ էիր այդպես ասում, իսկ այժմ կարծեմ հենց դրա համար ես ատում ինձ. որքան խիստ ես, Էդուարդ»։